Dobrý deň, vítajte v podcaste Vlastná cesta, ktorá je o výnimočných ľuďoch. Majú zaujímavé povolanie, koníčka, vlastnú životnú filozofiu alebo len druhým prinášajú svetlo do života. Volám sa Lívia Dvorská a hosťom tretej epizódy je dlhoročná pedagogička Stanislava Opatová, pre ktorú je jej povolanie životným poslaním. Je nominovaná v prestížnej ankete Slovenka roka v kategórii vzdelávanie. Za sebou má množstvo kurzov, školení, vďaka ktorým pomáha svojim kolegom ísť dopredu a rozvíjať sa. Dnes nám porozpráva o svojej práci učiteľky, jej výhodách či úskaliach. My sa so Stankou poznáme už niekoľko rokov, preto si aj tykáme. Stanka, ja som veľmi vďačná, že si prijala moje pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie.
A ja ďakujem, že si prišla. Ja by som začala tak zoširoka. Ty si vyštudovaná učiteľka, alebo teda pedagogička prvého stupňa, ktorá sa tomuto povolaniu venuje už 35 rokov. Čo ťa k tomu viedlo?
No, ja pochádzam z učiteľskej rodiny. Moja mamina učila na prvom stupni, ocko učil zemepis, dejepis na druhom stupni, takže vlastne celý život, keď som bola malá, sa u nás rozprávalo o škole. Vyrábali sme doma pomôcky, bolo to obdobie, čo si najviac pamätám, množinovej matematiky, kedy s maminou sme vyrábali strašne veľa pomôcok. Takže u nás sa rozprávalo o škole, zobudzali sme sa s problémami školy, zaspávali sme so školou, takže asi to bolo také smerovanie dané už z domu. Aj sestra vyštudovala učiteľku, takže sme to mali doma.
Takže ti to bolo vlastne také prirodzené. Ty si mi spomínala predtým, keď sme sa pripravovali na tento rozhovor, že si chcela pôvodne študovať na druhom stupni, učiteľstvo druhého stupňa, nakoniec si ostala pri prvom stupni.
Áno.
Čo ťa vlastne tak motivovalo, aby si zmenila to rozhodnutie?
No keď som sa ja hlásila na vysokú školu, tak vlastne vtedy to bolo tak, že sa mohla dať len jedna prihláška. A buď vás zobrali, alebo nie. No a keď nezobrali, tak museli sme ísť rok robiť a potom sa hlásiť znovu na školu, kto ešte teda to chcel. No takže my sme sa z našej triedy chceli dve hlásiť na matematiku zemepis. Triedy nám povedal, že tu nás určite obidve nevezmu, tak ja som to teda nechala tak a išla som na prvý stupeň s tým, že rok budem chodiť na prvý stupeň a potom prestúpim na nejakú kombináciu s matematikou. Akurát, že sa stala taká vec, že už sme potom boli taký dobrý krúžok, že sa mi prestúpiť nechcelo a odísť z tej partie. A druhá vec, ani sa neotvárala až taká dobrá kombinácia, ktorá by ma tak veľmi lákala. Takže som zostala na tom prvom stupni a veľmi som za to vďačná. Som šťastná, že robím to, čo robím a že nie som na druhom stupni.
Takže neľutuješ svoje rozhodnutie, aj keď tie deti na prvom stupni, alebo teda tí menší žiaci asi vyžadujú viacej pozornosti?
Myslím si, že áno. Sme tam skôr také ako mami. Aj nielen učiteľky, lebo naozaj tí prváci, druháci, ja mám teraz prvákov, chodia naozaj s problémami, oni prídu ráno, že sa nevyspal dobre, proste berieme do úvahy strašne veľa vecí, takže naozaj tie deti sú také, mám pocit, že citlivejšie a treba byť k ním empatickejšie a vnímavejšie, ako na tom druhom stupni je to už skôr také, že nedajú možno tie city alebo tie problémy tak najavo, ako tie na tom prvom stupni. To sú ešte také otvorené deti veľmi, takže vieme o všetkom, aj čo sa doma deje, aj čo by sme niekedy nechceli vedieť.
Takže niekedy sa ti stane, že teda supluješ aj tú mamu, kamarátku, dôverničku?
Určite áno, aj sa veľa krát stane, že nám povedia mami v tom zápale, keď niečo robíme, tak vidím, mami, toto potrebujem, alebo tak. Smiali sme sa minule, že nejaké kolegyni povedali oci, ale stále je to dobre, kým nám ešte nepovedia, že babka alebo detko, takže ešte zatiaľ je to OK.
No, jasné. Aj máš počítané asi približne, že koľko tých detí prešlo tvojimi rukami za tie
roky? To nemá. Minule som tak nad tým rozmýšľala, že by to bolo celkom zaujímavé číslo asi. Ale spomínam si na prvú triedu, keď som začínala učiť. Ja som prvé 3 roky učila v Prievidzi na Malonecpalskej škole a tam to bola škola, kde sa učilo na 2 smeny, lebo tam bolo strašne veľa detí. A učili sme tak, že niektoré deti chodili ráno na 6 do školského klubu, boli tam do obeda, na obed prišli vlastne do triedy, do 5 boli v škole, potom prišli okolo 5:30, 6 domov a na druhý deň znovu ráno o 6 išli do školy, čiže to bolo strašne ťažké, namáhavé. A pamätám si aj na to, že sme chodili ešte vtedy na rodinné návštevy, čiže ja som na tom sídlisku musela obísť všetkých 36 rodín, ísť tam pozrieť, ako tie deti žijú. No, zaujímavé to bolo vtedy.
To muselo byť teda naozaj náročné, aj keď ja si tento čas pamätám, že my sme ešte za našich mladých čias chodili na obede smeny, ako si ty hovorila, po obede do školy a že občas teda k nám prišiel pozrieť učiteľ, či už tak môj, alebo teda moje sestry. Čo sú tie deti iné ako napríklad, ja neviem, 10-15 rokov dozadu? Alebo sú iné?
Mám pocit, že sú trochu iné. Stále sú to deti, ktoré potrebujú tú pozornosť a vnímavosť a byť citlivý k ním, empatický a chápať to všetko, čo sa im deje. Toto sa nezmenilo samozrejme. Ale mám pocit, že niektoré majú väčší rozhľad, v niektorých oblastiach veľmi veľa vedia. Sú také, keď to tak poviem, že vybité, hej? Že také nebojácne niektoré. Proste niekedy, keď prišli prváci do školy, tak mesiac sa okúkávali. Teraz máme prvákov, ktorí na druhý deň už chodia na tretie poschodie a lietajú po škole a ničoho sa neboja. Dosť často sa už stáva, že prídu deti, ktoré ako keby nemajú hranice. Že tí rodičia, sa mi zdá, že tak trochu preženú tú voľnú výchovu a nedajú tým deťom tie medze. A potom je veľmi ťažko ich ukorigovať. Stačí vám jeden, dvaja takýto v triede a je to strašne namáhavé. Lebo keď ja ho musím 5-6 krát osloviť, aby vôbec zdvihol hlavu a vnímal ma. Je to aj tým, že teraz je tých technológií veľa a tie deti majú tú pozornosť takú neupriamenú presne na to, čo treba. Že sú také rozptýlené veľa vecami a nevedia sa sústrediť a nereagujú na nás. Je to ťažšie učenie, ako to bolo voľa, kedy mám taký pocit. A stále nám týchto detí s takými aj rôznymi poruchami, aj hlavne týchto nepozorných a je to tak poviem bez tých hraníc pribúda, že rok čo rok nám príde viacej takých prvákov, s ktorými sú problémy.
Tvojou srdcovkou je čítanie, ako ťa poznám. Rôznymi metodami vzbuduješ u detí potrebu čítania, ale je to skôr asi tá láska k čítaniu. K tejto problematike robíš dokonca aj prednášky a workshopy. Prečo je to čítanie také dôležité?
No, ja ešte možno začnem tým, že ja keď som bola malá, som bola dyslektik a ja som po prvom ročníku úplne zabudla čítať, aspoň tak mi to mamina potom hovorila a vlastne cez prázdniny som musela každý deň v auguste čítať jednu stranu z takej knižky, ktorú doteraz, keď vidím, tak ma striasa. Prežila som strašné chvíle pri nej a preto sa možno aj viem viacej vcítiť do tých detí, ktoré majú problém s tým čítaním, ktoré to nemajú radi, ktorým to ide ťažko, ktoré robia chyby v tých diktátoch a nevedia si to proste zapamätať. Takže mám taký pocit, že lepšie ich chápem a preto som aj začala hľadať, že ako tým deťom pomôcť. Nemala som ja rada zo začiatku čítanie. Teraz som už čitateľ, ktorý keď večer zoberie knižku, tak do rana ju prečíta. Už akože ma to baví, ale zo začiatku som to nemala a preto sa snažím hľadať tie knižky pre tie deti a uvedomujem si aj to, že to čítanie je vlastne pre ne celoživotná záležitosť. Lebo kde si som počula, že 65% zamestnaní, ktoré budú vykonávať moji terajší prváci, ešte neexistuje. Tá doba sa tak mení, že tie povolania, proste my si aj nevieme predstaviť, čo bude o 20 rokov. Takže tie deti, ktoré máme teraz v škole, budú odkázané na celoživotné vzdelávanie a my ich to musíme naučiť. Musíme ich naučiť sa učiť a naučiť sa rozumieť tým textom, porozumieť tomu, čo čítajú a mať radi to vzdelávanie, lebo nebudú pracovať tak ako ja, že 35 rokov učím a ešte ďalších možno 6 budem a potom pôjdem do dôchodku, ale proste oni tie zamestnania vymenia aj 3, 4, 5, možno aj 10 počas života, takže budú nútení sa učiť stále.
Ale už aj v tom školstve je to potrebné asi neustále sa vzdelávať. Však nedá sa žiť z jednej pedagogickej fakulty, ktorú si absolvovala v minulosti?
Samozrejme, aj tá doba je taká, že aj učitelia musia prispôsobovať to svoje učenie tým zmenám, ktoré sú v spoločnosti, lebo veď aj jedna tie technológie, v tom sa musíme vzdelávať, ale sú aj rôzne nové prístupy a koncepcie, takže aj učitelia sú odkazaní na to, kto chce učiť ako keby moderne a súčasne, tak je odkazaný na to, že chodí na rôzne vzdelávania, vypočuje si nejaké vzdelávania, na internete si niečo nájde a doštuduje a proste stále sa musíme vzdelávať, aby sme stačili.
Ty si známa aj tým, že teda okrem toho samovzdelávania vzdelávaš aj svojich kolegov.
Zdá sa mi teraz aj toto čítanie, že je to tak strašne dôležitá vec, že som si povedala, že budem to šíriť, tie informácie o tom, aké je potrebné 20 minút aspoň denne čítať tým deťom. Ja vlastne od prvákov až po štvrtákov každý deň začínam vyučovanie tým, že 20 minút ráno im čítam. Mám to v rozvrhu tak, že mám prvé hodiny slovenský jazyk a toto naozaj dodržiavam. V lani, keď som končila so štvrtákmi, tak ešte v deň, keď sme rozdávali vysvedčenie, sme dočitovali knižku, takže naozaj to mám tak. Takže venujem sa tomu čítaniu a myslím si, že je to strašne dôležité a snažím sa to všetkým vysvetľovať. Koho stretnem, rozprávam o tom, pozývajú ma na tie stretnutia a snažím sa to šíriť ďalej, lebo myslím si, že keby to vedeli všetci rodičia, tak čítajú tým svojim deťom, ale mám taký pocit, že to nevedia a nevedia, o čo ich ochudobňujú a nevedia, ako tým čítaním môžu rozvíjať tie deti do budúcna a dať im predpoklad ľahšie sa vzdelávať, keď budú mať rozvinuté tie mozgy.
Aký systém vzdelávania je podľa teba ideálny? Teraz sa hovorí o rôznych metodách, formách, inováciách.
Veľmi sa teraz hovorí, a hlavne počas toho distančného sa začalo hovoriť o tých domácich školách, o tom vzdelávaní. Mne sa to páči ako myšlienka, je tam veľmi veľa pozitívnych vecí, ale ja, aj keďže som učiteľka, ja by som si napríklad netrúfla učiť svoje deti doma. Že zdá sa mi tam veľmi veľa faktorov, ktoré sú dôležité pre tie deti, okrem toho vzdelávania, aj to sociálne a tá komunikatívnosť a tie medziľudské vzťahy, toto všetko, čo sa dá naučiť len v triede a v skupine. To, že sa tie deti naučia počúvať navzájom, tolerovať, pomáhať si, byť empatický k sebe, hej, pracovať v skupine, vyjadrovať ten svoj názor a toto všetko, nedá sa to urobiť, keď je ten žiak doma sám, alebo keď sú dvaja súrodenci. Čiže o toto všetko sú podľa mňa tie deti ochudobnené. Takže si myslím, že takéto klasické vzdelávanie, ako máme my. A druhá vec je, že každý ten učiteľ si môže vybrať, ako bude k tým deťom pristupovať a ako im to urobí, aby ich to bavilo. Takže keď, podľa mňa, keď majú tie deti dobrých učiteľov, ktorí sa snažia vytvoriť tú klimu v tej triede pozitívnu a takú, aby tým deťom tam bolo dobré, aby radi chodili do školy a radi sa vzdelávali a robili im to zaujímavé, tak aj klasická škola môže byť výborná pre tie deti.
Čiže spojiť takéto inovatívne s tým tradičným.
Tak. V klasickej škole, ale inovatívnymi metodami vlastne učiť.
Čo ja si pamätám, tak v minulosti, aspoň nejakých 15-20 rokov dozadu to tak bolo, že učiteľ bol pánom a dnes toto povolenie až také atraktívne nie je. Čo si myslíš, že by mu vrátilo ten pôvodný cvenk alebo prestíž?
No v iných krajinách, napríklad vo Fínsku, je učiteľ na piedestáli. Hej? Tam sa aj dostane málo ľudí študovať. Robia sa tam príjmačky, rôzne testy pre tých ľudí, ktorí môžu robiť toto učiteľské povolanie. U nás je to teraz podľa mňa strašné, lebo na pedagogické fakulty berú všetkých. Tých, ktorí sa nedostanú na hociakú vysokú školu, tak posledná je tá pedagogická fakulta. A potom si už aj tí, ktorí tam idú, niektorí už vedia, že to nebudú robiť, aj keď tam idú študovať. A aj tí, ktorí sú presvedčení, že to budú robiť a vyštudujú nejaký zaujímavý obor, napríklad niečo z informatikov alebo z matematikov alebo nejaké jazyky, tak potom ich väčšinou zlákajú iné sektory, kde im dokážu zaplatiť aj dvakrát toľko ako v školstve. A tí mladí ľudia, keďže potrebujú sa dostať do života a zabezpečiť sa, tak jasné, že si zoberú povolanie alebo teda tú spoločnosť, ktorá ich vie lepšie zaplatiť. Takže do toho školstva naozaj neprídu tí najlepší z najlepších, čo sa mi zdá teda škoda. A postupne tí učitelia, takí klasickí, ktorí tam boli a ktorí to mali naozaj ako poslanie a nie povolanie, pomaličky odídu do dôchodku a mám celkom strach o to, ako to školstvo bude vyzerať. Aj sa hovorí v poslednom čase, že veľa učiteľov chýba a ešte veľa bude chýbať. To znamená, že asi zatraktívni to povolanie jednak tým, že nebrať tam každého. Ja som už aj rozmýšľala nad takým, že treba, keby po troch rokoch, ako majú toho bakalára, ich dali na rok do škôl, buď ako asistentov, alebo pomáhať, že by mohli tým učiteľom, aby si to zažili, ako je to v tej škole. Lebo možno by to niektorých presvedčilo, že by ich to bavilo a nastúpili by naozaj do tej školy, že by videli, že je to celkom fajn. No ale určite si myslím, že treba niečo robiť s tými platmi, lebo aby tí najlepší neodchádzali.
Určite áno, lebo však aj ten učiteľ musí z niečoho žiť. Aký je podľa teba ideálny učiteľ?
No mal by mať veľa dobrých vlastností. Podľa mňa také najzákladnejšie, aspoň na tom prvom stupni, ja to teraz hovorím podľa seba, že ten učiteľ by mal byť empatický k tým deťom a zaujímať sa o to, ako žijú. Lebo v podstate tam veľa detí príde s rôznymi problémami, za ktoré oni ani nemôžu. A nemôžeme ich za to trestať. Čiže musí byť vnímavý na to, odkiaľ to dieťa prišlo, ako sa má, či má tie podmienky na vzdelávanie a podľa toho teda klásť na ňo aj tie požiadavky, ktoré máme. Mal by byť určite spravodlivý, lebo to si deti veľmi všímajú. Mal by byť aj priateľský, určite veselý. Ako, určite by žiaci nemali radi učiteľa, ktorý by bol stále zamračený. Mal by im pripravovať také vyučovanie, ktoré ich baví. Vymýšľať stále niečo nové, čiže musí mať aj ten učiteľ chuť sa vzdelávať a prichádzať do tej triedy stále s niečím novým, lebo keby mali 20 hodín po sebe rovnakých, tak určite to nebaví ani tie deti, ale už ani toho učiteľa asi nie. Takže byť taký kreatívny a proste aj spolupracovať veľmi s rodičmi, čo sa mi tiež osvedčilo. neviem ešte, čo by som také. Určite ešte, keď skončíme, tak ma napadne 5 ďalších dôležitých vlastností. Ale myslím si, že aj tá spolupráca s tými rodičmi je veľmi dôležitá. Ja som robila také popoludnia s rodičmi na tú Hejného matematiku a veľmi sa mi to osvedčilo, lebo tí rodičia potom jednak oni vytvorili dobrú partiu, že oni sa navzájom spoznali aj cez tie rôzne aktivity a strandu. A potom, aj keď som potrebovala od nich nejakú pomoc, tak boli veľmi ochotní mi pomôcť a stretávať sa.
Práve toto som sa chcela spýtať, či tí rodičia spolupracujú s školou, alebo či sú ochotní počúvať.
Zase si myslím, že to záleží od toho, ako ten učiteľ k tomu pristúpi. Ja som u nás na škole, robím si teda také rodičovské, máme akože konzultačné hodiny, každý druhý pondelok v mesiaci, môžu tam prísť rodičia, ja som to robila aj tak, že som volala nielen rodiča, ale aj toho žiaka, čiže sme to volali, že žúr, žiak, učiteľ a rodič. Tí deti vlastne tým rodičom ukázali všetko to, čo sa počas toho mesiaca naučili, mali také portfólio, tam si vybrali, že čo všetko sa im podarilo a mohli sa tým rodičom ako keby pochváliť. Čiže sedel tam aj ten žiak. A robila som aj také, že každý mesiac si to dieťa dalo nejaký záväzok, že na čom chce pracovať. Napísala som to ja na ten papier, podali sme si ruky, rodič bol svedok. Bolo to od úplne základných vecí, že nebude tak tlačiť ceruzku, aby už mohol mať pero, až po to, že si bude ukladať veci na lavici a nebude mať neporiadok, alebo nebude sa naháňať a cez prestávky a tak. Po mesiaci, keď sme sa stretli, tak sme si to zhodnotili, že či to dodržiavalo to dieťa, alebo nijak. Áno, dal si nejaký ďalší záväzok. Proste že pracovať tak spoločne na tom formovaní toho dieťaťa nielen v škole, aby aj tí rodičia boli do toho zainteresovaní. Takže sa mi zdá, že keď sa tí rodičia podchytia a začne sa s nimi dobre spolupracovať, že vidia, že aj ten učiteľ chce tým ich deťom len dobre, tak si myslím, že spolupracujú. No, sú takí, ktorí majú určitú svoju predstavu, nikdy nevyhoviete každému, takže určite sa nájde vždycky aj niekto, komu nevyhovujete, ale myslím si, že je to normálne, že keď väčšina je spokojná, tak je to OK.
Ty máš vlastne okrem učenia aj skúsenosti s prácou vo vedení školy u vás v Nižnej na Orave. A dnes sa opäť venuješ viac menej len učeniu a týmto kurzom. A čo ti dala tá pozícia zastupkyne školy?
Keď som bola vo vedení školy, tak som mala taký väčší dosah na niektoré veci, ktoré sa na škole diali, že som mohla prichádzať. Tým pádom, že som bola zastupkyňa, som mala menší úväzok a mala som viacej času vymýšľať rôzne aktivity. Nielen pre tú moju triedu, lebo aj počas toho, že som bola zastupkyňa, som vždy bola aj triedna, takže som pracovala aj s tými mojimi žiakmi, ale mala som možnosť aj z tých školení rôznych priniesť nejaké projekty alebo zaujímavé veci, ktoré sme potom realizovali na tej škole na tom prvom stupni. Teraz už taký dosah na to nemám, ale zase mám takú čistejšiu hlavu, lebo veľa tých vecí už teraz nemusím riešiť, čo sa riešia vlastne za školu a môžem sa viacej venovať tým mojim žiakom a tým aktivitám, ktoré robím pre nich. Takže aj jedno, aj druhé má svoje pre a proti.
Vieš si predstaviť, že by si robila niečo iné okrem práce učiteľky?
Neviem, keď mi študovali obidve deti na vysokých školách, a teda obidve v zahraničí, lebo jedna v Čechách a druhá aj v Dánsku, tak vtedy to bolo finančne veľmi, veľmi náročné a mala som taký pocit, že by sme ťažko vyžili z toho môjho platu a z manželovho, takže som aj podnikala popri škole. Aj v tej druhej spoločnosti som bola celkom úspešná, stala som sa manažérkou, takže som mohla kľudne zostať tam a neučiť, lebo finančne to bolo tak asi jednak jednej v tom období, že som zarábala toľko mimo školy ako v škole, ale nevedela som si predstaviť, že by som prestala učiť. Proste stále ma to tá škola lákala viac a dáva mi to viac. Dáva mi to takú tú krásnu spätnú väzbu od tých detí, bez ktorej by som už asi nevedela byť a to v tom podnikaní nebolo, takže som sa vrátila naspäť len k učiteľovaniu. A potom sa mi ešte stala taká vec, že ma prijali vlastne na ročné štúdium na Komenského inštitút. Čo som si myslela, že po roku sa skončí, ale potom tam vymysleli ešte taký, že alumný program vlastne pre tých absolventov a vymýšľali nám aj ďalšie vzdelávania, takže som sa stala mentorkou a koučkou a ešte okrem toho sme boli na takom programe, že experti KI, takže sa venujeme tomu vzdelávaniu a šíreniu toho, čo sme sa naučili. Takže mám teraz toho strašne veľa aj po pobediach a už by som nemala kedy podnikať, takže venujem sa teraz škole a vzdelávaniu viac.
To niekedy aj na úkor tvojho voľného času?
Ja tým, že už mám dospelé céry, ktoré sú každá inde, jedna v Brne a druhá v Bratislave, tak ja mám teraz vlastne pobedia voľné. To, čo si kolegyne niektoré, ktoré majú malé deti, nevedia predstaviť, lebo keď prídu domov, tak musia ešte písať úlohy a chystať desiatu a neviem čo. Tak ja mám vlastne celé pobedie už čas pre seba, môžem sa venovať tomu, čo mňa baví a teda baví ma toto vzdelávanie a chystanie a hľadanie. Takže nemám pocit, že by som mala málo času na to, čo robím, lebo naozaj ho už nemusím deliť medzi viacej členov rodiny, ale môžem sa venovať len sebe a manželovi.
Takže má to aj svoje výhody.
Určite.
Možno niektorí ľudia majú predstavu, že učiteľ nič nerobí, on príde z triedy a zatvorí dvere a tým pádom sa jeho pracovná doba končí. A čo by si odkázala tým, ktorí si myslia, že teda učitelia už po ukončení vyučovania nič nerobia a že učiteľ chodí domov o jednej popoludni a proste týmto pre neho hasne?
Mm-hmm. Možno sú aj takí učitelia, neviem, ja nikdy som taká nebola, celý život tou školou žijem, tak ako moji rodičia, tak aj ja. Prenášam to domov, rozprávam o tom môjmu mužovi, keď som tu mala ešte dcery, tak s dcerami som predebatovala niektoré tie situácie, ktoré sa nám v škole dejú. Určite to nie je tak, že zavriem triedu a prídem domov a vypustím to všetko z hlavy. Proste rozmýšľam nad tými deťmi, riešim to, ako by som mohla niečo lepšie urobiť, ako ich niečo lepšie naučiť, hľadám rôzne pomôcky. Tie pani učiteľky, ktoré poznajú Pinterest, asi už väčšina, tak to je proste platforma, kde dokážem byť do jednej, do druhej noci hore a hľadať nejaké zaujímavé úlohy pre tých mojich žiakov, buď čo na matematike, na slovenčine, na výtvarnej a tak. Takže dá sa už teraz veľmi veľa toho nájsť, takže určite neskončím o pol jednej, alebo my musíme byť do pol druhej v škole. A potom, že prídem domov a už nerobím nič. Po večero chystám, tiež vystrihujem, roznožujem, hľadám nejaké zaujímavé veci, vzdelávam sa, lebo to je tiež proste taká vec, ktorú som nevynechala. Aj počas korony som absolvovala strašne veľa vzdelávaní a na jednej strane som bola tej korone aj vďačná, lebo tuto z Oravy sa dostať niekde na vzdelávanie je veľmi ťažko, lebo aj do Bratislavy cestujem 5 hodín vlakom, takže tá korona mi spôsobila to, že som sa mohla veľmi veľa vzdelávať len cez internet, buď cez Facebook, cez tie rôzne, alebo cez podcasty nejaké, alebo cez EŠPU, čo robili vzdelávania. Takže veľmi sa nám rozšíril ten obzor a bola som vďačná za to, že môžem sedieť doma v obývačke aj večer a pustiť si to. Takže nekončíme to vyučovanie tým, že zavrieme školu, ale vzdelávame sa. Niekedy sa mi sníva o tých žiakoch, riešim večer problémy, ráno sa s tým zobudím, neviem, ako si pomôcť. Niekedy máme také problémové deti, že proste myslíme na nich stále.
Ja by som sa ešte vrátila k tej nominácii na Slovenku roka v kategórii vzdelávanie. Účasť takej prestížnej ankete je väčšinou za nejaké zásluhy alebo inovácie. V čom si iná ako ostatní učitelia?
Veľmi ma bavila odjakživa matematika. Pamätám sa, že ešte keď som bola malá a cestovávali sme s ocinom vlakom, tak on mal vždycky vo vrecku taký zväzok tých hrubých cestovných lístkov, takých tvrdých. A tam boli nejaké ceny a on mi dal 5 tých lístkov a dám ti 10 korún a koľko mi vrátil. Ja som od malička počítala. Proste pamätám si, ako som očakávala v pondelok, keď boli učiteľské noviny, nové. Doniesol a tam bývalo také matematické okienko, tak sme to spolu počítali. Proste mňa tá matematika bavila. Aj som teda chcela aj študovať, ale nakoniec nevyštudovala, ale keď sa blížilo nejaké vzdelávanie alebo som niekde našla nejaké, že o matematike niečo, tak som sa vždy na to vrhla. A takto sa mi stalo, že som raz bola v Poprade na konferencii a tam som zažila jeden seminár hejného matematiky, kde sa preberal dedo Lesoň. Mňa to proste očarilo, ja som si myslela, že takéto úžasné veci a my to neučíme. Tak som začala hľadať, že kde by sa dalo na to vzdelávať. Našla som si manželov Bachratých, kde sme začali chodiť na vzdelávania. Postupne som najprv som nahovorila kolegyňu, s ktorou sme boli paralelka vlastne v ročníku a potom postupne sme sa na to dali všetky učiteľky na prvom stupni. Takže vlastne som priniesla tú hejného metódu k nám do Nižnej a zase mi to úžasná vec, takže možno aj na základe tohto, na základe toho, že naozaj sa snažím vzdelávať aj učiteľov, aj rodičov a snažím sa šíriť tie myšlienky, ktoré si myslím, že sú fajn a že môžu pomôcť pri výchove tých detí, tak možno aj toto si niekto všimol a za to ma našli a ocenili.
A vieš nám tak aj v skratke povedať, že čo je to tá hejného metóda?
Tá matematika je to vlastne normálna matematika ako klasická matematika, akurát, že sa učí takým spôsobom, že sa učí cez rôzne prostredia, ktoré sú tým deťom blízke, napríklad autobus, že to poznajú. Vedia si predstaviť, ako sa vystupuje, nastupuje, tam sa vlastne sčíta a odčíta, hráme sa to aj v triede. Ešte sú tam také prostredia, ako napríklad stavby, alebo dláždice, pavučiny a tak. A sú to všetko deťom také pre ne zaujímavé veci. Často sa vlastne menia tie prostredia a tým pádom sa mení aj činnosť a to tým deťom vyhovuje, lebo tie malé deti ešte sa nevydržia dlho sústrediť na jednu vec, takže to je dobré. Taký ten základ tej metódy asi v tom, že učiteľ nevysvetľuje žiakom matematické vedomosti alebo tie informácie, ale majú na to pri žiaci sami. To znamená, že ten učiteľ si pripravuje rôzne otázky, ktorými tie deti dovedie k objavu nejakému matematickému. My to voláme, že zlepšováky v škole. A vlastne tie deti, keď si to objavia samé, tak si to aj dlhšie pamätajú. To je samozrejmá vec, že keď im to ten učiteľ len nepovie. Veľa sa tam robí s takými gradovanými úlohami. To znamená, že sú tam úlohy jednoduché, trošku ťažšie a také pre expertov to voláme. Takže každé dieťa má vlastne šancu na tej matematike zažiť úspech. Lebo každé si vyberie tú úlohu, ktorá jemu vyhovuje a dokáže ju zvládnuť. Takže tie deti sú vlastne spokojné same so sebou. Veľa sa tam pracuje aj s chybou. Tá chyba je vlastne veľmi dobrá a vyžaduje sa, lebo nás posúva ďalej. Stáva sa napríklad, že niekto sa pomýli, nevie, ako sa pomýlil a ostatné deti rozmýšľajú, že ako asi on rozmýšľal, keď urobil takúto chybu. Sú to úžasné veci, tie deti sa naučia veľmi dobre myslieť a proste aj sa podporovať. Často sa tam robí v skupinách, vo dvojiciach, vedia si vysvetľovať, spolupracovať, komunikujú medzi sebou, musia sa naučiť počúvať navzájom, čiže sú to všetko vlastne také životné zručnosti, ktoré im raz bude treba do zamestnania, lebo toto sa v súčasnosti už vyžaduje, takže tie mäkké životné zručnosti, tie soft skill sa vlastne na tejto matike veľmi preferujú alebo cvičia. Hej, že tie deti sa vlastne dostanú k takýmto veciam. Nie je to klasické, že učiteľ stojí pred tabuľou a vysvetľuje, deti si robia poznámky. A keď niekto začne učiť túto Heného metódu, tak si myslím, že postupne tie učiteľky, ktoré sa dokážu pretvoriť tak, že nie sú oni ten šéf v triede, ale že idú do pozadia a hlavne hlavnými aktérmi v tej triede sú tie deti a oni najviac rozprávajú a vysvetľujú a objavujú, tak potom touto metodou v podstate učia aj na ostatných predmetoch. Hej, že aj na slovenčine, aj na, ja neviem, prírodovede, vlastivede, vlastne sa to
medzipredmetové vzťahy.
Aj tak, ale hlavne, že zostaneš ty v úzadí a dávaš prednosť tým deťom a vyžaduješ od nich, aby oni rozmýšľali, prichádzali s tými nápadmi, že nevysvetľujem ja napríklad každý rok, keď som mala štvrtákov alebo tretiakov a tie výnimky z vybraných slov byť a vír, že som ja hľadala, podľa čoho si to majú zapamätať. A keď som učila Heného metódou, tak tie deti prichádzali. Pani učiteľka, podľa tohto by sme si to mohli pamätať a podľa tohto, že tam vidíš zmenu myslenia tých detí, lebo nečakajú, že im to dáme hotové, ale oni same rozmýšľajú a snažia sa. Naučia sa nevzdávať, že proste skúšajú cez také prostredie, cez také vysvetliť napríklad, alebo vyriešiť nejakú slovnú úlohu, vedia si pomôcť, že nevzdajú to. Takže to je podľa mňa taký hlavný rozdiel. Nie je to v tom, že by sa nenaučili počítať. Jasná vec, že sa učia, že 2 a 2 je 4 aj tam, ale proste prichádzajú si na to same a mám pocit, že ich to veľa viacej baví.
A určite ich to aj motivuje.
Tak.
Čo si myslíš o dnešnej integrácii žiakov do školy?
Och, to je strašne ťažká téma. Ja chápem rodičov, ktorí majú také deti a chcú ich dať do normálnej klasickej školy. Na druhej strane mi je strašne ľúto detí, ktoré majú v triede takéto deti a majú pri nich asistentku a býva tam väčší ruch, býva tam hlučnejšie, lebo tie pani asistentky, keď tým deťom vysvetľujú, tak to tie ostatné deti ruší. Je to strašne ťažká téma. Keď je v triede asistent, ktorý dokáže s tým dieťaťom pracovať, tak je to OK. Hej, že vtedy sa to dá zvládnuť. Ale keď máte v triede 5 integrovaných detí, ktoré každé potrebuje nejaký iný prístup a okrem toho ešte nejakých 16-17, ako keby z normálnych detí, keď to tak poviem, nemá sa to tak povedať, ale proste takto, tak ten učiteľ nemá čas. Buď sa venujem tým slabým, alebo tomu stredu, potom nám zostanú tie veľmi šikovné deti stáť. Nemáte kedy nachystať trojaké úlohy na jednu hodinu a na druhú hodinu a na treťu a na štvrtú. Proste nedá sa to stihnúť. Môžeme sa aj rozkrájať, ale vždy niektoré tie deti podľa mňa trpia. A dieťa, ktoré sa nedokáže v tej škole naučiť, je asi zbytočné trápiť niektorými tými vecami, ktoré sú v tom vzdelávaní a ono ich v živote nepoužije. Podľa mňa tie niektoré deti by mali sa učiť také samoobslužné veci, vedieť si nakúpiť, vedieť si uvariť, vedieť sa o seba postarať. jemu sú na figu zo zemepisu nejaké hlavné mesta, niečo, alebo proste sa mi to zdá nedobrá koncepcia. Páči sa mi tá myšlienka integrácie, keby boli na to vytvorené výborné podmienky, tak je to OK, ale keďže na škole ešte také podmienky nemáme, tak je to strašne ťažká robota, keď máme kopu takých detí v triede.
Takže takto je to v tom našom školstve. Stanka, ja ti ďakujem za účasť v dnešnom podcaste, za rozhovor, že si prišla, bola ochotná. A ešte keby si povedala našim poslucháčom, pokiaľ by ti chceli dať hlas v tejto ankete Slovenka roka v kategórii vzdelávanie, že ako môžu urobiť, alebo kde môžu zahlasovať.
No, dá sa to urobiť do 20. júna. Do 20. júna, tak. A môžete to robiť trojakým spôsobom. Jedno je, že sa pošle SMS vlastne za 1 euro, alebo v Slovenkách bývajú také hlasovacie kupóny teraz, kde môžete napísať číslo tej svojej žienky, ktorú preferujete, ktorú poznáte a chcete jej dať hlas. A najjednoduchšia cesta podľa mňa je dať si na internete Slovenka roka / hlasovanie. Tam sa vám zobrazí všetkých 27 žien, ktoré sú vlastne tento rok nominované. Vyberiete si tú svoju, ktorej chcete dať hlas, ale len ju zakliknete a tam napíšete svoje meno, priezvisko a mail, lebo každý, kto sa do tohto zapojí, tak môže vyhrať zájazd, takže za to chcú tam od vás tieto údaje. A to je všetko.
Ty máš aké číslo?
Ja mám číslo 17.
Takže pokiaľ chcete dať Stanke hlas, nech sa páči, hlasujte za číslo 17. Ja ďakujem, že ste dnes počúvali náš podcast a prajem všetko dobré.
Podobne, ďakujem za pozvanie a dovidenia.